Dix la fino de decembro, en la Podlachia Museo de Bialistoco, estas presentata la laŭvica tiel nomata historia vidindaĵo. Kampanjo Historia vidindaĵo de la monato estis inaŭgurita en 2021 kaj proksimigas historion de iu elektita objekto el la muzeo kolekto, kiu en la ĉiutagaj kondiĉoj ne estas publike rigardebla. Tiu objekto ŝanĝiĝas ĉiu monate kaj estas prezentata en la ĉefvestiblo de la muzeo en la Bialistoka urbodomo. En decembro temas pri vojaĝa skribkompleto el la artefako de la muzeo. Tio estas la devenanta el Germanio ornama kesteto kun kompleto de necesaj skribakcesoraĵoj, vitra inkujo, osta papertranĉilo, krajoningo por grafitoj kaj gravurilo por stampoj kun la monogramo KU. Ĉiuj elementoj de la skribkompleto estas riĉe ornamitaj per rozmotivo kaj ovalo en la perla mota kadro. La vojaĝa skribkesto estas kovrita per nigra papera imitaĵo de silko, interne tegita per kremkolora veluro. La Podlachia Muzeo en Bialistoko estas la plej granda ĉi-speca kulturinstitucio en la regiono, kiu krom la ĉefa sidejo havas 8 regionajn filiojn, al kiuj apartenas inter alie Muzeo de Ikonoj en Supraŝl kaj la Muzeo en Tykoĉin-Sinagogo.